Actus Apostolorum, caput quintum. Vir autem quidam nomine Ananias, cum Saphira uxore sua, vendidit agrum, et subtraxit de precio, conscia quoque uxore, et afferens partem quandam ad pedes apostolorum posuit. Dixit autem Petrus.
Anania, cur implevit Satanas cor tuum mentiri te spiritui sancto, et subtrahere de precio agri? None manens tibi manebat et venum datum in tua erat potestate? Quare possuisti in corde tuo hancrem? Non est mentitus hominibus, sed Deo.
Audiens autem Ananias ec verba, cecidit et expiravit, et factus est timor magnus in omnes audientes. Surgentes autem juvenes involverunt eum, et efferentes sepelierunt. Factum est autem quasi orarum trium spatium, et uxor ipsius nesciens quod factum furat, introivit. Respondit autem ei Petrus.
Dic mici, si tanti agrum vendidistis.
At illa dixit.
Etiam tanti.
Petrus autem ad eam.
Quid est quod convenit vobis tentare spiritum Domini? Ecce pedes eorum, qui sepelierunt virum tuum, ad ostium et efferent te.
Confestim cecidit ante pedes eius, et expiravit. Intrantes autem juvenes invenerunt illam mortuam, et efferentes sepelierunt ad virum suum. Et factus est timor magnus super universam ecclesiam, et in omnes qui audierunt ec. Per manus autem apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe, et erant unanimiter omnes in porticus Salomonis. Ceterorum autem nemo audebat coniungere se illis, sed magnificabat eos populus. Magis autem adebantur credentes domino multitudines virorum acmulierum. Ite ut et in plateas efferent in firmos et ponerent in lectuvis et grabatis, ut veniente Petro, saltem umbra ilius ob umbraret quemquam eorum. Concorrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Jerusalem, afferentes egros et vexatos ab spiritibus immundis, qui curabantur omnes. Exurgens autem princeps sacerdotum, et omnes qui cum illo erant, quae est heresis Sadduceorum, repleti sunt zelo, et injecerunt manus in apostolos, et posuerunt illos in custodia publica. Angelus autem Domini per noctem aperuit Januas carceris, et educens eos dixit.
Ite, et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vitae huius.
Qui cum audissent, intraverunt di luculo in templum et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum et qui cum eo erant, convocaverunt concilium et omnes seniores filiorum Israel et miserunt in carcerem ut educerentur illi. Cum venissent autem ministri, non invenerunt illos in carcere, reversi autem nunciaverunt dicentes.
Carcerem invenimus clausum cum omni diligentia, et custodes stantes ad Januas. Aperientes autem intus neminem invenimus.
Ut audierunt autem os sermones, magistratus templi et principes sacerdotum ambigebant de illis, quidnam firet illud. Adveniens autem quidam nunciavit eis.
Ecce viri, quos posuistis in carcere, sunt in templo stantes et docentes populum.
Tunc abiens magistratus cum ministris aducebat illos, non per vim, timebant enim populum ne lapidarentur. Et cum aduxissent illos, statuerunt in concilio. Et interrogavit eos princeps sacerdotum, dicens.
Nonne precipiendo precepimus vobis, ne doceretis in nomine isto? Et ecce replevistis Jerusalem doctrina vestra, et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius.
Respondens autem Petrus et apostoli dixerunt.
Obedireo por te Deo magis quam hominibus. Deus patrum nostrorum suscitavit Iesum, quem vos in remistis suspendentes in ligno. Unc Deus ducem et salvatorem exaltavit dextra sua, ad dandam penitentiam Israel et remissionem peccatorum. Et nos sumos teste sorum verborum, et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus, obedientibus sibi.
Ec cum audissent, dissecabantur, et volebant interficere illus. Surgens autem quidam in concilio Phariseus, nomine Gamaliel, legis doctor honorabilis universae plebi, iusit foras ad breve homines fieri, dixitque ad illos.
Viri Israelite, attendite vobis super hominibus istis, quid acturi sitis. Ante hos enim dies extitit, Teudas dicens esse se aliquem, cui consensit virorum numerus circiter quadringentorum, quia occisus est, et omnes qui cunque credebant ei, dissipati sunt, et redacti sunt ad nihilum. Post hunc extitit Judas Galileus in diebus census, et avertit populum post se. Et ipse perit, et omnes, quod consensiebant ei, dispersi sunt. Et nunc, dico vobis, discedite ab hominibus istis, et sinite illos. Quoniam si est ex hominibus consilium hoc, aut opus hoc, dissolvetur. Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eius, ne forte et adversus Deum pugnantes inveniamini.
Consenserunt autem ili, et convocantes apostolos, cesis denunciaverunt, ne loquerentur in nomine Iesu, et dimiserunt eos. Et ili quidam ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni abiti sunt pro nomine contumeliam pati, et omni die in templo et circa domos non cessabant docentes et evangelizantes Christum Iesum.